hæstur sá þeirra.
Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstvirtum umhverfisráðherra fyrir þessa skýrslu sem við ræðum hérna núna. Það er óneitanlega þannig að við lestur skýrslunar þá er lögð mikil áhersla á þær skyldur sem að Ísland þarf að taka sér á hendur við að minnka losun hér á landi. Og það er fínt, það er gott að við setjum okkur markmið og það er alveg rétt að við að líta til vistvænni orkugjafa þegar við erum að vistvænni leiða til þess að komast á milli staða hér á landi. Það sem að mér finnst skorta í þessa skýrslu er kannski umræða framlag okkar til alþjóðlegra loftslagsmála og vildi kannski svona framhaldi að orðaskiptum hæstvirts ráðherra við háttvirta þingmann Birgi Ármannsson spyrja hæstvirta ráðherra vegna sem mér finnst það ekki koma hér fram hvert hæstvirtur umhverfisráðherra telur framlag okkar vera til þessara alþjóðlegu loftslagsmála. Nú er það þannig að þrátt fyrir að það sem ráðherra kallar svo kannski beint, já, ég vil segja ekki kannski sérstaklega smekklega, subbuskap, þá er hægt að tala að við erum til fyrirmyndar í öðrum geirum og mér finnst öll þessi umræða og öll áhersla íslenska stjórnvalda núna í þessum málum einkennast af því að það er verið að gera lítið úr eða nánast ekki nefna það sem við gerum vel. Og þess vegna vildi ég spyrja hæstvirtan ráðherra þessara spurningar, hvert hún telur vera framlag okkar Íslendinga til þessara mála.
Hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir.